харагтун, үйин төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно гэж айлтав. Матай 28:20.
Мэргэний сонсог мэдлэгэд хэлэг. Ухаалаг нь мэргэн өдрөмжийг мөн авах. Доктор Харал Цаалогийн мэргэн зөвлөмж нэвтрүүлэг.
Христмас баяр дууслаа. Ихэнх хүмүүс хойд. Гэхдээ Орос гэх мэт зарим улсад Христмас баярыг 1-р сарын ихээр тэмдэглэдэг гэдгийг бид мартаж болохгүй. Гэсэн ч бид Христмас баярыг хизээ тэмдэглэхээс үл шалтгаалаад Христмас баяр өнгөрсөн л бол тэр жилийн Христмас баяр дуусдаг. Үннийг хэлэхэд зарим хүмүүс Христмас баяр дууссанд битүүхэндээ баярладаг. Учир нь тэд замбраагүй болсон гэр орноо одоо л нэг эргүүлээд хэвийн байдалд нь оруулах нь хэмээн баярладаг. Харин зарим нь баярын үеэр зүрх сэтгэлдээ маш их ганцаардлыг мэдэрсэн учраас Христмас баяр бушуухан дууссанд баярладаг. Аливаа нэгэн томоохон арга хэмжээний дараа бидний сэтгэл зүрх ихэвчлэн хэзэгхэн зуурч болов хоосордог. Христмас баярын дараач мөн адилхан. Таны сэтгэл хөдлөл баяр хөөр үргэлж иймэрэ байх ёстой гэж хэлбэл энэ нь мунхаг хэрэг болно. Учир нь бидний сэтгэл хөдлөл хизээч нэг хэвийн байдаггүй. Есүс Христ мэндэлж хөөр баяр болсны дараа буюу хончтыг явсны дараа Мэр Йосеф хоёрт ч мөн тийм байсан болов уу? Тэр цагаас хойш мэрэгэн хүмүүс одыг даган явсаар бяцхан Есүс дээр ирэх хүртэл 12-оос 18 сарын хугацаа өнгөрсөн байдаг. Энэ зуур тэдний амьдрал нэг л хэвийн үргэлжилсээр байсан нь гарцаагүй. Есүсийн амьдралдач бас онц гойд зөвлөгүй он жилүүд олон байсан гэдэгт би итгэлтэй байна. Есүс Христ Бетлехемд мэндэлж хөөр баяр болсны дараа Мэр Йосеф хоёр түүнийг аваад Египтэд 2 жилийн турш ноогдож амьдарсан. Учир нь Херод хаан бяцхан Есүсийг хөнөөхийг хүсэж байсан. Хожим нь Есүс Назар хотод эгэл жирийн амьдралаар өсч ухаан орсон цагаас Йосефийн мужааны газарт ажиллаж эхэлсэн. Түүний өсвөр насанд тохиолдсон хамгийн онцгой үйл явдал бол 12 настайдаа эцэг эхээсээ салж Иерусалимд үлдээд хуулийн багш нарыг гайхшруулсан үйл явдал байсан юм. Тиймээс ч Лук тэр бүх он жилүүдийн тухай товчхон өгүүлэхдээ Есүсийн мэрэгэн ухаан бие хаа өссөөр байсан агаад бурхны хийгээд хүмүүсийн таалал түүнд байлаа. Лук 2:52 гэсэн ганц өгүүлбэрийг бичсэн байна. Өнөөдөр танд юуж тохиолдсон байж болно? Танд ямар ч мэдрэмж төрж байж болно. Гэхдээ би танд нэгэн сайхан мэдээ дуулгая. Есүс Христ энэ дэлхийд ирэхдээ зөвхөн Христмас баярын төлөө бус. Харин Христмас баярын дараах өдр хоногуудын төлөөч мөн ирсэн юм. Тэр бидний төлөө энэ дэлхийд ирсэн учраас бидний эгэл жирийн нэг хэвийн амьдрал цоо шин утга учиртай болсон юм. Яаж тэрвэ гэж юу? Есүс Христийг хүлээн авч түүнд итгэснээр тэр. Түүнд итгэсэн хүмүүст бурхан онцгой амлалтуудыг өгсөн байдаг. Жишээ нь харагтун, үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно. Матай 28:20 хэмээн бурхан амласан. Мөн би чамайг хизээч орхихгүй, мөн чамайг хаяхгүй гэж айлдсан. Еврей 13:5. Өөрөөр хэлбэл Христмас баярын дараач тэр бидэнтэй хамт гэсэн үг. Үүнд бидний завлан бэрхшээлээр дүүрэн өдрүүдэж, гонёг завлан, ганцаардлаар дүүрэн өдрүүдэж багтана. Түүний оршихуй бол ямар нэгэн сэтгэл хөдлөл эсвэл мэдрэмж бишээ. Сэтгэл санаа сэргээдэг ямар нэгэн хүчин зүйлч биш. Харин энэ бол бидний сэтгэл зүрх, сүнс, бие махбодын гүнд хүрэх бурхны хүрэлт юм. Кэмпбелл Морган нэгэнтэй өвд болох гэж буй нэгэн настай эмээд Матай 28:20-ыг уншиж өгөөд үнэхээр гайхамшигтай амлалт биш гэж юу хэмээн асуужээ. Харин цаадах нь түүнд ирхмээ, энэ амлалт биш, харин бодит факт юм шүү хэмээн хариулсан гэдэг. Тиймээс та ямар ч нөхцөл байдал донд байсан хамаагүй, урам зоригтой байгаарай. Учир нь танд санаа тавьдаг тэр нэгэн таныг хизээж орхихгүй. Түүний танд амласан харагтун, үеийн төгсгөл хүртэл би та нартай үргэлж хамт байх болно. Матай 28:20 гэсэн амлалтыг та хизээж битгий мартаарай.
Мэргэн нэгнийг дагуул мэргэн, мулгуутай нөхөрлөл хорлол. Доктор Харалт Цайлигийн мэрэгэн зөвлөмж нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.